Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimajdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Od pre nekoliko dana pomoćni teren stadiona Partizana nosi ime proslavljenog golmana Milutina Šoškića. To je i povod da danas i naredne nedelje repriziramo emisije o ovom velikanu našeg i svetskog fudbala.
Preko trnja do zvezda. To je životni i fudbalski put Milutina Šoškića. Slučajni kontakt s loptom u dvorištu Pećke Patrijaršije toliko ga je opčinio da više ništa nije moglo da ga spreči da postane naš najbolji golman svih vremena. Ni mladost, ni teške povrede, ni po koji sažaljiv komentar ili pogled sa igrača. Šole je sve rušio nesvakidašnjim talentom, voljom i skoro besprimernom iskrenošću, dobrotom i poštenjem. Uvek principijelan, dostojanstven, bez obzira na cenu.
Moji otac i majke su bili zemljoradnici. Otac mi je bio posle toga u vojsci Kraljevoj, pa je bio i podoficir. Majka je bila domaćica, znači iz jedne, ne siromašne, ali jedne srednje klase imenog stanja, porodice gdje sve to ljubav i vaspitanje nadoknađivalo da smo bili u klasi bogatih. Po meni, po mojoj braći i sestrama, a znači bilo osmora, znači da smo imali jedno bogatstvo koje je nadoknadivo. Loptu sam video vreme rata u Peći, gde smo živeli, u Pećku Patrijaršiji smo živeli, a smo otišli kod rođaka jednog, čija kuća bila blizu gimnazije gde su bili stacionirani italijanski vojnici i oni su se tu u slobodno vreme igrali su fudbal. Ja sam to gledao i sa čuđenjem vidio sam nešto skakuće, nisam ne znao, ali u stvari šta je to, niti sam znao da postoji fudbal. Imao sam 6-7 godina i onda za čudo ta lopta prešla vamo da su mi stajali, mi deca, bilo nas je dosta. Ja sam uspio da tu loptu uhvatim u ruke. Italijanski vojnik vjerovatno vikao da mu loptu vratim. Ja sam je držao sa čuđenjem. Niko nisam mogao da ispustim iz ruke. Međutim, on je toliko iznervirao da je krenuo ka meni i ja počnem da bežim. Bežim sa loptom. U tom bežanju bila je prepreka, jedan kanalčić, bez vode, normalno. Ja sam sad, ne znam što da radim, hoću da preskočim. I on me sustigao i onda me šutne zajedno sa loptom i prebacio preko onog kanala, jer se tamo fono razbio bio. I normalno počeo da cvilim, plačem, bolovi, sve to. Loptu ispustio, on je uz lopti otišao da igra, a mene su odneli u kuću da sam ležao. Kasnije on posećivo, izvinjavao se, donosio bombone i tako. I onda smo se na kraju na neki način isprijatelji i to je bio prvi moj susret sa loptom. Ja sam bio u trećem razredu, četvrtom razredu škole u Kraljice Marije gore kod Kovača. Moj drugar je bio najjači, najbogatiji, bio je sve naj. On je sad pokojni, Petar Perović. Ajmo gledamo film. Bilo Martine, subota je bila, nije bilo škole. Mi smo došli u Kozari se davo. Film je krenuo 11. I mi smo 11 do zadnje predstave. Iz predstavu predstavu išli. Tako da mislim smo dali, tamo već posle 3. i 4. filma, šta je sljedeća cena. Toliko mi se dopala poruka koju sam kao vrlo mlad protumačio, da je to igra koja te diže, može se izgledati do nebesa, i igra koja može da te baci u blato. I tačno je tako i bilo sa tim igračem koji je igrao tu ulogu, Sandafora, on je to ruski film bio, koji je bio dobar igrač, bio iz jedne imućne familije, bio vaspitan, međutim, slava ga je toliko opila da je počeo da se ode piću i svim ostalim porocima, i onda je od slavljenja heroja pa u blato da su ga posežali i tako i nastradao. Kasnije kad sam počeo da ulazim u taj život fudbala, shvatio kako treba da idem i što treba da radim, koji mi je put ka uspjehu, do vrha i dostoj na vrhu. To je ovaj moj najveći učitelj posle mojih roditelja. Još danas postoji, hvala Bogu, crkva na Voždovcu, u kojoj sam ja i moji drugovi tracili vreme igrajući fudbal. Dok su nas popovi podržavali, sveštenici, ovaj policija nas jurila. Ne znam zašto, nas jurila sa tog igrališta. Jednog dana, jedan od mojih drugara, koji je trenirao u svojoj zvezdi, kaže, aj s nama, kaže, da idemo na trening. I ja sam igrao, dobro sam igrao. Ajmo, kaže, na Zvezdin stadion i mi krenemo, nas trojica. I od te crkvene porte do mesta, kad smo stišli na Alski drum, ima otprilike možda 150-200 metara, još nismo ni krenuli ka Zvezdinom stadionu, po Alskom drumu policija se ustavila u civilu. I po apsima, u stvari nas uopse. Da smo mi imali 15, 20 ili 25 godina, pa da čovjek kaže, mi smo bili deca od 90 godina. Šta je Čiko, šta je Čiko? Kaže, majku vašu, vi ste krali voće, brali ste trešnju i gađali ste prozor ministra Treskoša. Ajde da nas vodite kod roditelja. Mislim, ja bio od njih možda ovako i najživliji, najveći, i oni su rekli, ajde ti od nas kući. Ja sam nesam da odim kući. Kako da ih zamaglam, ja sam odatle popri se gore, pa smo išli pred crkve, se mi vodio, mi se okrenem desno, ima 200 metra od stane, smo stanovali, do crkve ja se mi vodio niz Vitanočku dole, pa preko nekih njiva, preko kukuruza, preko nekih blata, ja skinu cipale, ja mimo sam cipale, ja ne priznam cipale, ja skinu. To sam radio često, i kad ulicom idem, ili nisam mimo cipale da mogu da promenim. I onda se ja vodio preko nekih njiva i vratio mi nazad, i kad sam došao na ono mesto gore, i on kaže meni, ili Balavče, jedan i nas kaže izmotavaš, a vidi gde smo bili. I ja onako šali, još uvek ja mislim da je to šala, mada su me tukli po rebrima ovako malo penicom. Kažem, to sam pokrećeno lepote Voždovca. Kad moj otac došao, on je seo preko puta, njih, ja između, oni su se tako gledali krvnički, kao da su nešto jedan drugom učinili. Taj pogled mi danas osjeća da me hvatilo strah. Sada znao da je moj otac bio i previše dobar i previše prek, kad se najljudi. I onda trenutno kad moj otac prekinao tu šutnju, kaže, lukao nešto, kaže, nije, jel razbio nešto, nije, jel radio, on nije. I onda skoči, kaže, mrši iz moje kuće. Oni su se pokupili i otišli, i ja posle pitam tatu šta je bilo. Kaže, za vreme rata su jedan drugom bili na Nišan. Oni su bili, vamo bili partizani, na moj otac gde je bio, oni su bili četnici, u tom kraju gde smo mi bili, bilo je podelje narod na pola, i bilo je strah, dakle, jedan brat bio u četnike, jednom partizani. I tako je ta situacija prošla i normalno. Tek sutra dan smo otišli na treninge i onda sam ja sa drugima ostao, trenirao i jednog godina i po dana sam ostao u Crvenoj zvezdi kao pionir. Jednog dana bio je zakazan trening u subotu i mi smo došli u trening, međutim naš trener s Kamiske nije došao i Dule Bogdanović, mislim da je bio Zvorske, Dule Žabac, bio je ekonom i bio čuvar stadiona Zvezde, tu i stanova. Kaže, što čekate mi, kažem, kad neće on doći, kaže, maš kući na učenje. I mi Jajić, kad Dule, dajte, da sad došli neko za doćao, neko odavde, neko odavde, i svi kraja Zvezda. I on se smiluje, kaže, da ćemo loptu, kaže, da mi naberete po korpu lipog cveta. Popremo se kao vrapci gore, naberimo to i donesemo. Nemo on prostorno ćebe i strese onaj lipo cvet, poče na šutir, kaže, maš kući na učenje. Šta ćemo drugom, nas trojice ka Voždovcu, ovi drugi gde su stanovali, mi u Zvalarski drum i gore više zvezdnog stadiona sadašnjeg, možda no 200-300 metara. S desne strane je bilo igralište vojno gde Partizan trenirao i prvi tim i pomalo trećinom. Mi svratimo ovaj na trening i trener je bio Janjić iz Subotice, igrao Partizanu nekad. Priđe nama i kaže, hoćete vi civilizim da nas pojačate. Jer nisu imali na broju odigrao dva gola. I mi hoćemo, ja skinem moje, sad imam opanke, mislim, cipam. Skinem moje opanke i bos, ponešćaci sam igrao i završi se taj trening i on kaže, meni ti mali, ako hoćeš da dolaziš, dolazi. Ovaj zvojčar dođe se za tri meseca.
Svake noći pesmu peva, svake noći ja svoj pričam. El Coplero peva ljubavne romanse, s mesecom svoj delibor. O meseče moj plovi tiho, mome dragom svetli put. I pozdrav moj nosi sam, da dugo već čekam ja, i da želim da se vrati, o meseče reci ti. Kraj reke sad pa mu gzri, svaki plod čeka da bude tu. I srcu mom stiša bol, vrati ponovo sjaj oku mom. Svake noći to želim i uvek to snevam o sebi. Svake noći to želim i pesmom ja pričam svoj bol. Pamuk zri, svaki plod čeka da bude tu. I srcu mom stiša bol, vrati ponovo sjaj oku mom. Svake noći to želim i uvek to snevam u sebi. Svake noći to želim i pesmom ja pričam svoj bol. El Coplero.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Milutin Šoškić.
ja počnem dolazim u Partizan i mislim da sam napredovao munjevito. Stalno sam igrao, nisam branio, sam igrao. Tako da su dolazili Špice i Bobek i Boba, dolazili da gledaju mene, dete kao čudo. Dugo sam igrao, 2 godine, već sam bio blizu da budem junior, ali bio sam kao sad, recimo, kadet. Ono su bili sve pioniri, pa onda iz pionira ideš u mladinu. Spremali su se pomlad vide na neku turneju po Novom Bečeju, 2 utakmice da igraju. Nisu imali golmana, jer je golmana otišao na radnu akciju, Bečko Banović da beše, i naš golman otišao na letenje sa roditeljima i našeg tima, tih kadeta. Pitao je trener, jel zna neko da brani, ja podignem ruku, znam ja. Kaže, kako znaš, ti znaš da igraš, kaže, ja znam da brani. Pa odakle ti to, kažem, pa ja igram rukomet, igra u školi rukomet. I to dobro sam igrao rukomet. Kada ja igram rukomet, to kao tiš loptur, nije problem. A skakao sam kao, kakvi vrabac. I oni me povedu na tu turneju, ja branio 2 utakmice. I branio vrlo dobro. Čak previše dobro. I meni se to dopadne. Kad smo se vratili, ja više nisam teo da je. Jedan ko sam počeo da treniram, da branim. I tako je krenuo moje putošestvije ka tom mestu, timu. A onda je to posle toga bio izbor za odlazak na juniorsko prvenstvo Evrope u Belgiju, reprezentacije Jugoslavije. I tu sam izborio mesto, gde nisam imao puni 15 godina. Ja sam odigrao jednu utakmicu, sam napravio neko čudo za sebe. Posle toga bio još 2 puta na juniorsko prvenstvo Evrope i onda sam krenuo sa nekim visinama ka prvom timu i tu mi je išlo. Nisam mnogo čekao, nisam gubio taj razmak između podmlatka i prvog tima. Tako da sam vrlo brzo, negde u 16-17. Godini, isto na jedan čudesan način ušao u prvi tim. Golman koji je bio drugi golman u Partizanu, Boža Bjelovićić. Međutim, nije bio zadovoljen sa statusom. On je pričao pri jednu turneju Partizana u Moskvu, da će on, kad se vrati iz Moskve, da se godu za budućnost. A pomalak je naš otišao, bio pozvan na turnir Planinske rivijere u Opati. Ja sam bio sa njima. Dođe telegram iz Moskve da ja treba se vratim u Beograd, da sutra dan treba putiti za Moskvu sa vojnom delegacijom. I je to bila vojna delegacija išla na proslavu vazduhoplovstva Sovjetskog saveza. I to najgori, najtežiji trenutak možda to bilo da ostavim drugove, da ide da ne branim tamo, idem negdje u Moskvu, ne on sam, koliko to daleko, avion prvi put I tamo sam bio sa delegacijom, sve sami generali. Ja prvi to letim, oni se vežu, zašto se vežu, nemam pojma, ni to propade, ništa ja nisam znao. I od tog trenutka nisam više odlazio u neki drugi tim ili pomalak više, mada se mogu da branim. Jednostavno sam bio preključen prvom timu. Da se četvr sam zajio za prvi tim. Prijateljsku utakmicu. I prvu prvenstvenu utakmicu sam igrao za Partizan protiv Željezničara. U Sarajevo, to je bilo negde 5-6. Godine. I od tada sam stao na golu. S tim što sam imao strahovitu nesreću na samom početku te karijere protivnika. Imao sam strašnu provredu u Mostaru, gde mi je igrač Veleža Rodin iskidao ligamente. Ja mislim da je to namen uradio. Oni su tražili od nas da ih pustimo, su ispali iz lige, pa nerešeno, pa međutim mi smo odbili se, tu mi se boli za prvo mesto. Negde u 19. minuti mi je iskidao ligamente i normalno da sam morao da napustim igralište, ali pošto tada nije bilo zamene, znam da je Zebec tražio da mu dam dres, da on staje na gol. Ja nisam teo, doktor mi uvije to nekim zavojima, gumama. Ja sam ostao cijele utakmice. Vjerojatno sam dokrećio tu poredu. Tako da sam od silnih bolova posle utakmice. Završao 1-1, sam ja bio najgori u terenu. Od Mostara do Beograda sam bio u nekom polusvesnom stanju. Toliko su to bili bolovi, otekla noga, užas. Sa stanice pravo u bolnici, posle dva dana u Dariše Mišović sam operisan. Sam dan operacije došao konzilijum Titovih lekara koji su bili Jani Popović, bio šef Titovih lekara tada. A da išli mi su bila bolnice koji su se lečili iz svih koriosi od Kidića i od svih ostalih. Njihova prognoza to konzilijuma je bila da ja nemam šansu više. Ne da ja igram futbol, o tome ne govorim, nego nemam šansu da ne budem invalid. Posle toga sam ležao u bolnici u gipsu u istoj krevetu 3,5 meseca. Nepomično sam ležao. Dolazili su lekari, ljudi, navijači, mislim, a najviše moji drugova koji je bilo kad su čuli. To je bilo iz dana u dan. Tada sam vidio šta znači prijateljstvo. Šta znači imati prijatelja i nemati prijatelja. Imati pravog i imati lažnog prijatelja. To su bile, kažem, redovi su bili ovaj. Prve dve, tri nedelje, to je bilo nemoguće da imaš mira od tolikih poseta. A onda kod mene je bilo svaki dan sve manje i manje, da bi ovaj, posle mesec dana, od mog kreveta bila samo moja majka. Tako da je to bilo za mene pouka šta dalje. Znači, ja sam bio mrtav. Toliko je to na mene delovalo. Da sam ja mlad, 17-godišnjak, pun snage, pun volje za život, pun volje za sport, koje mi je u krv ušao, da sam ja ovaj, od te gobe, bolova, od ležanja, hteo dva puta da skočim kroz prozor. Nisam mogu da izdržim više, da je gips do kuka, ne znaš da mrdaš, sve radiš u kreditu. Jednog dana mi se prelomi u meni. U stvari se prelomi i ono trenutka je došla jedna lekarka koja je prisustvovala operaciji moje. Zvali su lekare da vide kako može da bude strašno nešto. I to se mnoga tkacija, 5-6 cm, sveca, svašta se pričalo ovaj, jer niko nije znao ništa šta. Operacija mi izlaziš 3 meseca i po iz bolnice. I onda dođe kod mene i pita, je li istina kaže ti noga kraća, 7 cm. Ja sad vidim, tu ima neke priče, da tu ima neke istine. Ja nisam vidio moju nogu, uvek zavijena, uvek dođu preview mi, ja vidim, noga mi je čitava, mislim zdrava, vidim ranu tu, ali vidim da mi noga cela, ne vidim da mi je kraća, ne znam gde su je skraći, kolano nisu, dole u članku nisu, ne vidim ništa. Kad je oni zašli, ja kažem sebi, ovi nemaju pojma. Sam sebi. Ja ću njima dokazati da oni ne znaju ništa.
Tako je malena, malena, svaka reč i čudno malene, malene. Noći sve i divno malene, malene, ruke dve za naše malene, malene, velike plave sne. Od smeha maleni, maleni, gradim put, od snova maleni, maleni, zidam dom. Od želja maleni, maleni, pravim cvet za tebe, malena, malena, veliki srećni svet. La, 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 tako je malena, malena, svaka reč i čudno malene, malene, noći sve i divno malene, malene, ruke dve za naše malene, malene, velike plave sne. Doody doody do, doody doody da. Za naše malene, malene, velike plave sne.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
I onda sam otišao kući i sad nastaju prave muke. Prvo, izgubim maturu. Drugo, gubim sam sve. Rekli su da treba da idem negde na more, na neke vežbe, kod fizioterapeuta. Nemam novca za more, nemam novca za život. I čak što sam imao neku krenarinu, koja je bila 3000 za tramvaj, za treninge, i to su mi ukinuli. Odem do Save, tamo sam pokušao negde me splao pa da radim nogama ovamo, no, međutim to nije bilo ništa, sam morao da plivam, a nisam znao da uđem u vodu tu koja teče, da sam se mi se desio. Jednog dana dođu iz Partizana i doli su mi kartu avionsku i 6000 su mi dali. Sad radi sa 6000. Majka je tu i dođe, kapetan je bio Stizović, je bio neki sekretar u fudbalskom klubu i bio je taj koji je vodio brigu i racio vojski, vojci, ovamo na ono. Ja mu kažem nešto idem mamu moju, da li ima 6000 dinara? Kaže imam, sad ćeš ti kada mi daš uradit ću ti. Ne, 12000 sam tražio. 12 karta je bila avionska, koštala isto tako nešto. Kažem njemu, evo te od pare da vratiš klubu, menja treba pomoć. A hvala vam za kartu što ste izradili, da se ja ne mučim. Kažem, ja ne sam to da vratim, počeo se pravda. Ja kažem, gud mi pare, ću li bacim u furanu. Sporet je bio na ugalj. I ja mislio da ja to neću da uradim. Ja mu 20 puta to ponovim. Sam vidio da on ne vrede, sam otvorio ringu, bacio 12 ciljena šporet i majka počne da puka. I onda je kod mog jednog druga koji je bio možda jedan od najboljih drugara, Boško Vuković, oni su bili imućni mnogo. I onda je kod njegovog oca, kažem ti, kada Lutine, ja sam došao, mi pozemite pare. Ja ću pare da vam vratim, ali ne znam kada. Kaže, koliko je? 50.000. I on meni da 60.000. I nemoj da mi vratiš nikada. Ja uzem pare i sad dao sam manje 10.000. 50.000 ode za kupan. Dođemo u letolište, u vojno. Tamo su već bili igrači Partizanovi, Toma Kloprević, Belin, Stojanović, Lazarević i ne znam još. Niko te ne šljivi. Ja sam mislio da će mi pomognu bar da nađem neko mesto. Ja odem, pitam ili ima mesto, kaže nema. Ja nisam imao pare da platim. I ja odem kod upravnika Čizmića, gdje je Partizanovac veliki, potom kod njega. Kaže, nema mesta. Kuda tih apartmana vojnih, pa su se zgrade za vojnike. Ove nisu bile dovršene, nego su već bile pokrivene, ali nije bilo prozora, nisu mastere, nema ništa. Uglavnom je bilo to. Ja kažem njemu, kada imate krevet vojnički, imate slamaricu, neku i će me, ništa mi drugo ne treba. Kaže, imamo, recimo to. A rekao, jedno gore, ono, zgrado gore, stavit će mi na sprat. Jeste i lud. Ja, ja moram da letam, ja moram to da radim. Nema druge, ja ću spavati na plaži. I on prihvati to. Dao je meni krevet, slamali su ono, ćebe, dva ćebe, dolazim s gore. Znači imam krovnu glavu, mada ima promaj, ali nema vesa. Naučio me jedan pilot, izviča mu sve to što je bilo, on kaže, kuvar je prozvanost, kaže, boli glava. I onem kod njega, ispričam kuvar, on kaže, samo kaži kelneru koji si broj, ne za tebe, ne brini za hranu. I ja sad i hranu imam. 50.000 imam dinara u džep, imam stan, imam hranu. Napravim program da svaki dan moram da preplivam 10 km. I krenem. Plivam, odmaram se, bacim kamenčiće u vodu i razgovaram se. Uopšte. I oni ljudi su mislili kao da je poludao. I ostanem ja 45 dana. Ja osjećam da mi je noga dobra. Bila je odredna utakmica jedna između letovišta Kupari, gde su bili dosta igrača iz Partizana, kada sam malo propomenuo, pa su bili neki drug tima i neki iz ostalih, ovaj vojna lista iz ostalih nekih kluba. Igram protiv Leotara u Trebinju. 9 igrača i nas dva goma. I sad oni meni kažu, ovaj, što oni brani, ja sam igrao desno krilo. Samo da startiram. I u jednom trenutku sredio se da je Benin prešao preko leve strane, prodrao i centrirao, ja sam napravio takve makazice u vazduhu. Sam loptu šutno i u 90 čini mi se da sam je nabio u rašta. Kada sam pao dole, sam počeo da ridam. Ja sam počeo da ridam kao dete. I da ponovim, ja sam zdrav. Sam došao u Beograd, nas nisu ponovo tantalove muke. Šta dalje? Moram da nastavim da radim tu rehabilitaciju. Ja sam krenuo da idem na Adu. Sad treba tu, treba ti doručak, treba ručak, treba za tramvaj, treba da platiš čamac, treba ovo, treba ti sve. Ponovo nema. Tamo je bio neki, mi sad izdavao je čamce na Partizanovom kupalištu. I kaže on meni, evo ja ću ti kada znam čamac, ali da me zameniš. Dok ja pecam da ti izdaš čamce, sad posjeti jedan čamac, da vesaš koliko hoće. Ja njega zamenim par sati, on meni posjeda čamac i ja svaki dan od špica do vrha ade i nazad, vesla. Sa pravdajstvom i pašće hleba. Dođe godina špica, dumora, sve snage. Pustimo na vesla i plaću. Od umora, od sve te tegobe, ali ne odustajem. Ja sve više i više osjećam mi mnogo zdravo, ovaj imam loptu, šutim je u zid, osjećam se odlično. I jednog dana odlučim da dođem u trening. Dođem u trening i skinem se ja. Niko ne pita ništa, došao u trening. Ono, 45 dana na moru, mazao sam i maslinovim uljem, dobio ovaj mišićima, postao momak, do malo na kilaži. Ne sve mnogo ovaj, oni šutiraju jako sročajan. Samo ovako, propratim ovog pogledom i rukom ovako. I Bane Mihajlović Branislav, igrao Leo Tiro kod nas, kaže na glas, zato mu se otelo, kaže, jadnik još uvijek se nada da može. Planem, ja mišljam što da radim, da da skočim na njega. Ali prećutim i sačekam da je neko šutno loptu, ja se izvijem kroz vazduh, tu loptu odim u kone, padnem dole na onu šljaku. I u patikama i u gaćicama. I u srema vrasti i odem u slačonicu. Slačonicu se ne skidam, nego sedim na svoje mesto i čekam njega da ga ubijem. Razmišljam kako da ga ubijem. Kad sam čuo da dolazi, ja stane na vrata, otvorim vrata i propuštam kroz jednog jednog. I kad je najviše on, ga ugotim za dres, onako mokar, i kažem, šta ti radi? Kako ti ubijem? I drtim, ako cviška steže, što ti zapisekite, niko ne reaguje, on čuti ništa, Jedan me taj ljutnje napuste, gurnem ga ovako, i ogled se njima rekao, slušte kolega, ja se vraćam. Ja se vraćam. Počeo treniram, svaki dan sve bolje i bolje i bolje. Idem ja i na stavu i na trening. A doktor Izić, koji je bio doktor naš, koji je prisutio moje operacije, koji zna sve, on mi nije dozvolio da treniram. Ali ja sam rekao, ja potpisujem za sve što se desi, ja odgovaram. Jednog zove, kažem, gospod Špic, rekao, ja bi volao mi dati šansu. Ja se osjećam dobro. I mi smo igrali utakmicu protiv Jedinstva i Zemuna. Prvi tim. I odio mi u Zemun, bilo nam 10.000-15.000 ljudi, pun salja. Bilo to Bobek, Zebec, Milutinović, ono što je za tim. I vode 2-0 i mene Špic kaže, ajde što da uđi, kaže, dobro. I uđemo unutra i mi izjednačimo 2-2. Mi se primio gol, mislim se branio dobro, su mi igrači tapšali po leđima, ovako, sve ovako, najbolje. I od tog trenutka počne ova istorija, nova. Okrenu se i razmišljanje u klubu.
Mnogo slađi i od šećera, samo jedan mali poljubac, kriv je što je volim ja. Sve do neki dan šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva, iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera, samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. Sve do neki dan šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva, iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera, samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. La 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 la. Kriv je što te volim ja. Iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo šetam sa njom. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Milutin Šoškić.
Sada oni traže meni da potpišem ja ugovor. Ja neću potpišem ugovor, jer svaki dan se boli bolje, igram utakmice. Ovaj. Jedno jutro dođe ovaj, vojna policija, kući, kapetan jedan i dva policajci. Spremi se da ideš tamo na štab. A moj otac je išao, krenuo na posao. Kao šta je, pojma, na štab. Ja nema pojma što se dešava. Kapetan me odvede i ubacim u kabinet. Kabinet Franje Tuđman, koji je bio tada predsjednik društva Partizana. Raportira i mene ostavi na sred sobe. Jedna ogrom kabinet je bio, namještaj u Duborezu, za jednim stolom, na sredini tog kabineta sede šest generala. Među njima su bila četiri španska borca i tri navno heroja. A svi su bili malte nepartizanovi predsjednici u međuvremenu. Jedino hrabrenje mi su mi bili oni. Će me zaštite, ja ne znam zašto me zovu. Tuđman kaže, priđi momče. I kaže, nećeš da potpišeš ugovor. Ja neću. Zašto? Pa jednostavno zbog toga i toga i toga i toga, vi niste ljudi. Kaže, mi, svi vi u klubu, uključite mi stipendiju, nisam maturirao i neću. Pa dobro, kaže, ja, ti znaš da nisi završao školu. Znam, završit ću školu. Zbog vas nisam ni školu završao. Ali znaš ti, momče, da nisi služio vojsku. I to znam, nije mi ni vreme, bilo do sada. Još ima vremena, a ja sam iz krajeva gde ako ne služiš vojsku, nema da se ne ženiš. Kaže, a znaš koliko vojska traje? Znam i to, 3 godine. Redovna vojska, 2 godine mornarica, godine budana školarnih oficira. Kaže, ti ćeš u mornaricu. Ona sa glasa. I ja sam puknem, da ste im pitali koji rod vojske voću. Ja bih izabrao mornaricu. U stvari, jesam čitao neki strip ogroman, sve od moguće od piratima, o mornarima, o svemu onome što se dešavalo. Meni se to dopalo. To zvestanje, muke, talasi, podizina jedna. Sve to meni bila bajka. Jemu to objašnjavam, sam ja čitam to i da sam ja sam u tome raspoloženju. I on kaže, imam ove, kaže, lut, kaže, pusti ga da ide. Kaže, sam ja slobodan, kaže, da. Krenem, jedno, 5 koraka i stanem i vrati se nazad. Na suštikovi. Doći će dan kada ću sam smijeti u lice. I okrem se izađem napolje. Sad očekujem me dole preko policajca da me ode u zatvor. Sijem dole na ulicu, niko me ne dira, ja pravu postavez. Bio Zečević, on je bio posle Zvezdin, generalni sekretar. Sudi onaj
Konstantin.
Prošao, zdravo, šta će došao? Došao, potpišem ugovor. Ti znaš propise, to mora da dođe klub, da klub hoće. Kao zeko, ja nemam pojma. I on zovne i Slavko Ivanović sedne na taksi i dođem. Ja potpišem ugovor i jave tu, on kaže, sam rekao da je lud. Karijera mi se pevao tako munjevito, da sam ja zauzeo svoje standardno mesto. U timu Partizana, protiv Želje sam igrao prvu utakmicu i bio rezervni golman u prvoj utakmici za kup šampiona u Madridu, protiv Realu. Da smo primili 4 gola. Koliko mi se da je Stefano sviđao, ja sam navio za njega. Ja mu aplaudirao. Nisam ja, svi sa klupe smo aplaudirali koliko dobro igrao. Trebali smo da imamo turneju po Nemačkoj i Holandiji, međutim, posle prve utakmice morali smo se vratiti u ministarstvo, imao sam i poslova. I naredilo se, vratimo se, spremamo za revanš protiv Reala. Bože moj, to je fašistička zemlja i mi moramo da pobedimo. I mi se vratimo i spremali se za tu utakmicu gore na Ovali, onaj hotel Poštar, sjedali na treninge dole, pa sam onda igrao protiv Lokomotive, jednu utakmicu, drugo poluvreme ponovo. Još sam se ponašao kao dete koje je tu došlo, spalo s neba, neko igra protiv Reala, oni će da igraju, ja ću to da gledam. Po ceo dan sam igrao ping-pong kad mi trenirao sa studentima. I baš taj jedan dan utakmica, sam toliko bio znojen od igre. To mi se dopalo, taj sam intensiv, dobro sam ga igrao. I mene priđe je pukovnik Jovićević, koji je bio tehnički direktor. Kaže, a ti znaš da nas igraš? Ti znaš da braniš protiv Reala? Mislim da on lud. Ozda mi je nastim liga. I lepo mi ručamo, spremamo se i krenemo na stadion. Sneg pao. -7. Stadion je bio pun već. 2 sata. 4 godine. Zlači se Gračin. Zlači se Stojan. I dolazi Pale Jovićević. Vjeroću da ti sve sam ja iz gaća. I će se skidaš. Ne pita trener, on bio Tomaš Tomašić, ne znam ni kako, da li on postoji uopšte, glavno se mi je on stavio u tim. I ja počnem da se skidam, da skinem cipele, ovako mi noge trese, ne mogu da odugatim nogu svoju. Dobro, skinem se ja na neki način, siđem dole na zagrevanje, loptu mi ne mogu uhvatiti. Ja mogu loptu uhvatiti. Klizava, ja nemam rukavice, ne. On šutne mi lopti se, ali propas. I kad smo izašli u teren, umjesto plave dresove, publika je grnula iz svih grla. Ja sam osjetio da mi se na leđa pao teret. Kao jedan put da sam od pogrebnog čovjeka postao ovaj div neki. Tako se ja osjećao. Pripucali smo im baš onako žestoko bili. Stative 1-0, pa stative 2-0, 3-0. U stvari kod 0-0 ja nisam odbranio. Promašili su penala. Njihov igrač Rijal je šutirao. Penali stavi jednu grudbu tamo pa stavi loptu na onoj grudbu. Da dvoje stoji da udara. Ovi ljudi su prvi put neki vidi sneg. Prvi put su na snegu igrali. Puno njih. I ja vičem njima, ovim mojim igračima, moguće je promašim. I on šutne i ja sam pošao tu stranu, on promašim. Mi je pobedimo. 3-0, mi smo se plasirali, ali to je bio početak standardnog golmana u Partizanu, na koga se računa i već sam primao neku stipendiju 10-12 hiljada, već sam mogao da pomognem ocu da se prehranimo nas osmoro i nastavimo da igram i onda mi je to glavno mi se prela karijera Brzo sam postao protimac, pa sam onda postao član mlade reprezentacije, nisam njenu selekciju promašio, pa sam postao član B reprezentacije, pa sam odigrao za olimpijski tim i on sam sazreo bio.
Zanimljivo je da ste bili član olimpijskog tima koji je osvojio zlatnu medalju u Rimu 1960. Branili ste sve utakmice osim one finalne protiv Danske.
Ali ja sam odigrao sve utakmice i kvalifikacije i na olimpijskom turniru i uveo Jugoslaviju u finale. Ja sam odbranio penal protiv Turaka, sam primio gol, nisam odbranio penal koji nije bio lako odbraniti, bilo samo donje ćoše. Došli smo da igramo protiv Bugara u polufinale. Nama je trebalo svaki rezultat, sem poraza. Mi smo odigrali tu utakmicu 3-3. I sad je nastala panika u sačionici, jer rukovodstvo je bilo, ubedno smo ispali zbog neke gol razlike. Ja kažem, pa vi nemate pojme. Kako vi možete voditi tim kad ne znate, smo se im plasirali. Je došao dan kad se igra ta finalna utakmica, sastanak i sad očekuješ sastav tima. Sastav tima je govorio, diktirao potpredsjednik Fudbalskog saveza Jugoslavije, Nikolić, koji je bio partizanovac. Kad je došao do golmana, on je normalno stao, nije mogao da progovori.
Od levo krilo do golmana?
Da, od levo krilo do golmana. Ja sam mnogo prihvatio bez pogovora. Igrači su bili ugoćeni. Čak su mi neki volio da dezertiram, da ostanem, ali na pamet padalo. Medalju smo osvojili, imamo to kuće, odličje. Kada sam igrao, jer znam da sam mnogo pridoneo da se plasiramo u finale, a što nisam igrao u finale, to je najmanje moja krivica, međutim, ne krivim nikoga, svako odgovara za svoje postupke. I 60. godine, te iste godine, mi se plasiramo u finale turniru u Parizu. Ja su igrali 4 ekipe i mi smo igrali sa Francuskom. Pobedio Francuzi u onoj nevjerovatnoj utakmici rezultatski obrta. I utakmici gde je sudija izgledao elektrodijaš. Ja sam čak jednu loptu mogao da uhvatim, nisam to svi viču opsed, ja pustim da dođe šutne preko linije. Ja hoću da izbacim sudija, sviram gol. I sad dođe finalna utakmica sa Rusima, ponovo sastati jedan ponovo meni. To su dve utakmice, nikad nije mi je bilo jasno. E onda su mi rekli da ne mogu da igram protiv Rusa, da nisam u timu zato što nisam fizički spreman. Pred svim igračima. Nemojte mi pričati o tome. Vi sad ćete tim i odgovarati. Ja sam pre mjesec dana u Hanoveru bio najbolji igrač na terenu protiv Nemaca. Ocenjen sa desetkom od Sepp Herberga. I Nemci su jači fizički. Tražite ste neki drugi razlog, nemojte da pričati gluposti, baš ovim rečima. I mi smo tu utakmicu izgubili, rukovodstvo se promenilo. Ja sam ponovo sve utakmice igrao za reprezentaciju. I odigrao na svetskom prvenstvu, 62. Znači, do 24. godine ja sam sve postigao. Olimpijski pobednik, drugi u Europi s kolonikom, drugi u Europi sa seniorima i svetsko prvenstvo. To je 24. godina nepuna. Ja odigrao sve utakmice za reprezentaciju. I program sam bio sa Šojfom najboljim golmanom svjetskog prvenstva. I ponovo kad je došla zadnja utakmica, trebalo da ne brani. Ponovo su spremali za me smene. S tim da igraju svi. I su svi igrali, samo Krivokuća nije igrao. Koji nije ni želeo da igra tu utakmicu. I kad su igrači skočili i rekli im dosta više maltretiranja, onda sam odigrali tu utakmicu za treće mesto koje smo izgubili u 22. minuti.
Među vama futbalerima iz te generacije koja je igrala na svetskom prvenstvu 1962. u Čileu, ostaje neki žal, jer čini mi se da je moglo više. Sa Galićem sam razgovarao, Jugoslavija je tada zauzela četvrto mesto.
Odli smo na prvenstvo sveta sa porukom u štampi da ćemo pre da se vratimo nego što odemo tamo. Grupa je bila mnogo jaka, bila je Rusija, Urugvaj koji je predstavio tada, onaj Urugvaj čuveni, Kolumbija koja je značila nešto. I onda smo mi otišli u jednom nezgodnom trenutku kad je nastupila kriza ekonomska u zemlji, onda je Tito držao govore u Titu da treba štednje. Tako da smo mi otišli bez lekara. Dobro, Arto Vredović je bio i član komisije i bio i lekar bez mastera. A uzeli smo master koji je koštao više nego da je naš master išao.
A Ljuba Lovrić izveštavao, bavio se novinarstvom.
Ljuba Lovrić izveštavao, on je bio u komisiji Kulušen i Ćivić. Ali je tu bio glavni Arto Bradović. Gledali smo za otadžbinu, za narod, za slavu, ne za novac. Ušli smo u polufinale. Jedna grupa igrača, ne bih volao da ih imenujem, tražila je novac. I to ključnih igrača. Imali smo valjda $5 dnevnice, ja se ne sjećam da sam i $5 primio. I kad sam ja video da će đavo šalu da odnese, ja sam otišao kod predsjednika Đurčića u njegovu sobu. Predsjedniče, da li ste vi nekad u životu slagali? I on iz prve kaže, nisam. I ja sad takav sam u prirodi čovjek, mislim da izdržim to. Iko, hvala vam što ste slagali, da niste nikad slagali. Evo sad ste mi slagali. Kaže, što hoćeš? Dođite pred igrače ujutru sa nekim papirom, ispisanim, i pročitajte to telegram od Rankovića. U kome svaki igrač će dobiti po fiću ukoliko se plasiramo u finale. Ne. Ja kažem, dobro, ja izrazim napolje. Onda je Gale išao, čuo sam postoji od njega, on mu rekao šta će rudari da kažu na to, odbije, i nastala jedna petutimicijna atmosfera koja nije bila dobra. Mi smo puno šansi, Švab se branio strahovito, međutim, elan je počeo da splašnjava negde početkom vremena prvog. Primili smo jedan gol, pa smo ga izjednačili. Primili smo golove na tom, ne može čovjek da vele, prave od Jurka offside, koji nema veze, nije bio offside. Igrač je bio ispod njega, samo sa ove strane, suprotne, bio najmanje 2-3 metra u svojoj polovini. Da on izašao i onda je vidio i on digao ruku, igrač dođe pre mene, dotrči drugi, proigraju me kao kad igraš 4-2 i bude 2-1. Sad dolazi penal. Penal koji je Marković napravio, to da je, recimo, neke klubske utakmice koja je važna za neki tim da nispane iz njega, onda je rekao čovjek da je primio pare, da je namjerno. I čistog mira uhvatio loptu, mislio da je izašla u aut. I on je uhvatio, a bio svojim nogama u 16 metara, uhvatio loptu. I normalno, niko se ne bunio. Cela publika Čilea je bila pored radio aparata, slušala prenos Brazilije i Čile, koji je bio prepuno stadion. Kod nas je bilo 2.000 ljudi, 2.500 ljudi nije bilo, u Ljendel Malu. Sada je briga, odlučim se, bacim u stranu, ta, 2.000 ljudi, što mi se smeje. I ja sad krenem, jer sam malo i pratio i imao sam evidenciju da se igrač šutira u levu stranu. Hoću da ga namamim da to izvede, još uvek se malo guram, ovam kao moje desne strane, Ćirić sa Klupevićem, bato, desno, i preseče me. Sad ne daš da li zapozoriš njega, ako šutne desno, počne da viče na mene. Frank te hvata, da se zaleti, ja krenem desno, ali šutne loptu tamo gde sam ja hteo. I tri jedan izgubimo i onda je bilo gotovo. Ja mislim da bi mi u finale, da bi to prvenstvo osvojili. Iz Brazilije tada bio u manjku, Pele nije igrao, Garinč je bio povređen. Jedni igrač koji je bio sada zlatka bio Marijel ovako. Znali smo ih dobro i mislim mogli smo da se nosimo sa njima. Ja mislim da bi ih tukli. I to je najveći uspeh bio što se tiče prezentacije, ali je ostao žal da su mogli više.
Bio je ovo prvi deo sećanja legendarnog fudbalskog golmana Milutina Šoškića. Naredne nedelje otkriće pozadinu neuspeha Partizana protiv Real Madrida u finalu Kupa evropskih šampiona, nastavku karijere u Kelnu, zbog čega je odbio da potpiše blanko ugovor sa ovim nemačkim klubom, trenerskom radu u našoj zemlji i Sjedinjenim američkim državama. Muziku je birala Ruža Rudić, ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje i do slušanja.